This is the Standard Podcast. The Secret Sauce. Executive Espresso.
สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Executive Espresso. สรุปความเคลื่อนไหวในโลกเศรษฐกิจธุรกิจแบบเข้มข้นเหมือนเอสเปรสโซให้ผู้บริหารอย่างคุณไม่พลาดประเด็นสำคัญ
ใครที่ตามข่าวสารเรื่องของเศรษฐศาสตร์เรื่องของการเงินของโลกนะครับช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมามีข่าวนึงครับที่ผมเชื่อว่าหลายคนเห็นว่าเป็นเฮดไลน์ของหลายสำนักข่าวแซนด้าเองก็นำเสนอข่าวนั้นนะครับแต่หลายคนอาจจะงงๆนิดนึงผมเป็นคนหนึ่งที่ยอมรับเขาว่างงๆครับว่ามันคืออะไรนั่นคือธนาคารกลางสหรัฐครับหรือเฟดนะฮะเขามีการสัมมนาเกิดขึ้นนะครับที่เรียกว่าแจ็คสันโฮลก็มีการบอกนะครับว่าจะเริ่มนะครับลดความสำคัญของเป้าหมายเงินเฟ้อลงเขาใช้คำว่า average flexible inflation targeting งงแล้วครับว่าแปลว่าอะไรแต่รู้แน่ๆว่ามีผลกระทบใหม่ที่เกิดขึ้นทาง SCBS ผมเห็นใช้คำว่าปรับเปลี่ยนนโยบายใหม่ครั้งสำคัญซึ่งจะมีผลกระทบเกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจไม่ว่าจะตลาดทุนเองนะครับหรือตลาดอื่นๆเองก็ตามทีรวมทั้งประเทศไทยด้วยเพราะเฟดเองถ้ามองภาพใหญ่เนี่ยก็เหมือนเป็นธนาคารใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเนาะในการกำหนดนโยบายต่างๆไอ้การเปลี่ยนแปลงนโยบายอันนี้มันกระทบกับเราอย่างไรเดี๋ยวอธิบายง่ายๆครับให้ทุกท่านได้เข้าใจโดยเฉพาะนักธุรกิจและนักลงทุนนะครับผมพูดคุยกับดร.ปิยศักดิ์มานะสัตว์นะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับดร.อสิรบกวนอีกครั้งนะครับ
โอ้ยินดีอย่างยิ่งครับก็ขอบคุณที่เชิญมาอีกครั้งคร
ับพอดีผมเห็นบทความที่ดร.เขียนหมดยุคเป้าหมายเงินเฟ้อน่าสนใจอธิบายงี้ก่อนดีกว่าว่าก่อนหน้านี้ก่อนจะหมดยุคเป้าหมายเงินเฟ้อเนี่ย
เขามีเป้าหมายยังไง
เขาเป็นเป้าหมายยังไงกับเฟดมันระบบการเงินมันทำงานยังไงครับ
คือเรื่องของภาพการบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจนะครับผมมันก็หลักๆเนี่ยมันมีเรื่องของนโยบายการคลังกับนโยบายการเงินใช่ไหมครับผมซึ่งคนที่คิดอันนี้เนี่ยคือจอห์นเบอร์นาร์ดเคนส์เขาคิดหลังสงครามโลกครั้งที่2นะฮะตอนสงครามโลกหลังสงครามโลกครั้งที่2เศรษฐกิจมันค่อนข้างแย่มากใช่ไหมฮะก็คุณจอห์นเบอร์นาร์ดเคนส์ซึ่งเป็นนักเศรษฐศาสตร์อังกฤษเนี่ย
ชื่อดังมาก
ใช่ใช่แกก็คิดว่าไอนโยบายเศรษฐกิจที่เรารู้จักกันใน GDP เท่ากับ C บวก I บวก G บวก X ลบ M บริโภคบวกลงทุนบวกการใช้จ่ายภาครัฐส่งออกลบนำเข้าเนี่ยเขาเป็นคนคิดสมการนี้ขึ้นนะฮะแล้วเขาก็เลยมองว่าถ้าตัวอื่นๆมันแย่ลงตัวภาคเอกชนใช่ไหม consumption investment การบริโภคการลงทุนแย่ลงเรื่องของการส่งออกนำเข้าแย่ลงเนี่ยตัวเดียวที่จะช่วยดึงได้ก็คือการใช้จ่ายภาครัฐก็คือใช้ภาคนโยบายการคลังกระตุ้นใช่ไหม
ก็คือตัว G
ตัว G ใช่การขัดดุลก็ประมาณอะไรต่างๆนโยบายนี้ก็เป็นที่นิยมกันมาตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2จนมาปี6070นะตอนช่วงปี6070เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าสองเรื่องเรื่องแรกก็คือว่ามันมีวิกฤตที่เรียกว่าเป็นวิกฤตน้ำมันนะครับผมก็คือทางกลุ่มโอเปกเนี่ยเขารวมหัวกันขึ้นลดกำลังการผลิตก็ทำให้ราคาเพิ่มพุ่งทะยานเลยอันที่สองก็คือเรื่องของการที่บางประเทศอย่างเช่นในลาตินอเมริกาเนี่ยใช้นโยบายการคลังแบบเกินตัวนะฮะก็คือให้แบงก์ชาติเนี่ยพิมพ์เงินออกมาเยอะๆเพื่อมาขาดดุลแล้วก็ใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยจากเงินประชาชนประชานิยมอะไรที่เขาเรียกกันเนี่ยนะฮะเพราะอัดฉีดมากๆแต่ว่าเรื่องของสินค้าบริการต่างๆก็คือ productivity ภาคการผลิตเนี่ยมันตามขึ้นไม่ทันมันก็คือเงินเฟ้อเกินกว่าภาคเศรษฐกิจจริงก็เลยเกิดปัญหาเงินเฟ้อเป็น hyperinflation ค่อนข้างรุนแรง
ซึ่งตอนนั้นเกิดปัญหาเงินเฟ้อทั่วโลก
ใช่รวมถึงในอเมริกาด้วยนะฮะในอเมริกาเองตอนนั้นเนี่ยก็ไปทำสงครามเวียดนามอะไรต่างๆนะแล้วก็เลยทำให้ทางประธานาธิบดีนิกสันเนี่ยประกาศแต่ก่อนเนี่ยคือการพิมพ์เงินของรัฐบาลอเมริกาเนี่ยก็คือพิมพ์ผูกไว้กับทองเราเรียกว่าดอลลาร์สแตนดาร์ดก็คือว่าอเมริกาเนี่ยผูกค่าเงินไว้กับทองก็คือราคาทองเนี่ยคงที่แล้วก็ประเทศอื่นก็ผูกค่าเงินกับอเมริกาผูกกับดอลลาร์กลายเป็นว่าประธานาธิบดีนิกสันเนี่ยยกเลิกอันนี้ขึ้นมาก็คือฉันจะพิมพ์เงินตามใจละมันพอพิมพ์เงินตามใจเงินมันก็เลยเฟ้อขึ้นนะใช้จ่ายเพื่อมาเรื่องของงบประมาณตอนนั้น
คือตอนนั้นเปลี่ยนจากการที่ใช้ทองคำแบ็กไม่ใช้แล้ว
ไม่ใช่
มองของนิกสันก็คือ
ก็คือไม่มี
พิมพ์ไปเรื่อยๆแล้ว
ก็ใช่พอเกิดอย่างนี้ขึ้นมันพอเกิดเงินเฟ้อขึ้นมหาศาล 10-20% เนี่ยนะฮะก็มีนักเศรษฐศาสตร์ของชาวอเมริกันชื่อมิลตันเฟรดแมนท่านก็เลยคิดขึ้นมาว่าวิธีการก็คือต้องคุมปริมาณเงิน
เข้าใจแล้ว
ให้แบงก์ชาติก็คือเฟดเนี่ยแหละพิมพ์เงินน้อยๆนะครับเพื่อที่จะทำให้เงินช็อตเงินขาดพอเงินขาดเนี่ยมันก็ทำให้เงินเฟ้อมันค่อยๆลงได้
เข้าใจแล้วคือบริบทตอนนั้นมันเหมือน ผมเปรียบเทียบเหมือนน้ำอ่ะ
ใช่
มันในบ่อน้ำเนี่ยมันปล่อยน้ำมาเยอะเกินไป
ใช่
ถูกไหมฮะเงินก็เลยเฟ้อมันเลยสะพัดเยอะมากเขาก็เลยพยายามควบคุมพ
ิ
มแบงค์ลดลง
ใช่
ทฤษฎีก็คือให้ลดลง
วิธีการพิมแบงค์ลดลงก็คือในทางปฏิบัติอันนึงมันคือการเรื่องของดอกเบี้ยเพราะว่าดอกเบี้ยคือราคาของเงินในอนาคต
ครับ
ใช่ไหมถ้าเผื่อดอกเบี้ยแต่คราวนี้มันคิดกลับกับราคาสินค้าปกติก็คือว่าถ้าดอกเบี้ยถ้าปริมาณเงินในอนาคตเนี่ยหมายถึงว่าต้องการที่จะดูดเงินกลับเนี่ยก็ต้องให้พิมพ์เงินที่ดอกเบี้ยก็ต้องค่อนข้างสูงนะฮะฉะนั้นก็พูดง่ายๆก็คือว่าการที่เขาไม่พิมพ์เงินเพิ่มในกรณีของเฟดที่ต้องการจะคุมเงินเฟ้อเนี่ยก็คือขึ้นดอกเบี้ยขึ้นดอกเบี้ยแรงมหาศาลมากพอขึ้นดอกเบี้ยแรงมหาศาลมากเงินเฟ้อก็เลยลดลงตอนน
ี้เงินมันก็จะดูดเข้าไปในระบบถ
ู
กไหมฮะคนก็อาจจะผมพูดเพี้ยนอย่างนี้บางคนอาจจะเข้าไปฝากแบงค์มากขึ้นนู่นนี่นั่นไม่เอาออกมาใช้จ่ายถูกไหมก็เลยดูดน้ำเข้าไปในระบบมากขึ้น
ใช่ก็ดูดกลับไปที่เซ็นเตอร์แบงค์มากขึ้นเศรษฐกิจมันก็พอมันช็อตเงินเนี่ยแน่นอนว่าเศรษฐกิจแย
่
แต่ว่าเงินเฟ้อมันเริ่มลดลงเพราะเงินเฟ้อมันมี2ปัจจัยป
ั
จจัยนึงคือปริมาณเงินที่มากขึ้นอย่างที่เราคุยกันอีกปัจจัยนึงมันคือจิตวิทยาของเราถ้าเราคิดว่าเฮ้ยราคาของเนี่ยมันจะแพงขึ้นพรุ่งนี้เนี่ยโค้ก1กระป๋องเนี่ย10บาทพรุ่งนี้จะเป็น20บาทแล้วถ้าเราต้องกินพรุ่งนี้ต้องดื่มโค้กพรุ่งนี้เราวิ่งไปซื้อวันนี้ดีกว่าร
ีบตุน
ใช่ก็เกิดการกักตุนสินค้าไอ้การที่ไปให้เรื่องของแบงค์ชาติในการคุมเรื่องของปริมาณเงินอะไรต่างๆแล้วแบงค์ชาติแอคเต็มที่ว่าฉันพร้อมที่จะฆ่าเงินเฟ้อให้ตายเนี่ย นะอย่างนั้นเนี่ยมันทำให้คนเชื่อพอคนเชื่อแล้วเนี่ยเงินเฟ้อมันก็ไม่สูงไอ้ปัจจัยทางจิตวิทยานี่มันก็หายไปฉะนั้นไอ้นโยบายแบบนี้มันก็เลยเป็นที่นิยมนะในปี70ต่อ80ต่อ90
ครับ
คือคราวนี้พอทุกที่เนี่ยคุมในเรื่องของปริมาณเงินได
้
พอถึงไม่ทำให้เงินเฟ้อไม่เติบไม่สูงแล้วในขณะที่เศรษฐกิจค่อยๆไปแล้วเนี่ยนะต่อไปก็เลยเกิดแนวคิดที่เปลี่ยนจากเรื่องของการใช้นโยบายการเงินแบบปกติเนี่ยมาเป็นเรื่องของ inflation targeting ก็คือเป้าหมายเงินเฟ้อ
เข้าใจแล้วคำนี้เริ่มมาแล้วเป้าหมายเงินเฟ้อเมื่อกี้ผมมีคำนี้อยู่ inflation targeting
ใช่ๆ
นี่คือคำที่ใช้มานานมากในช่วง10 20 30ปีที่ผ่านมา
ประเทศไทยก็รับมาตอนประมาณปี2000นะฮะก็ใช้นโยบาย inflation targeting ก็คือตั้งเป็นเป้าไว
้
ไอ้การที่ตั้งเป็นเป้าเนี่ยข้อดีของมันก็คือไม่ต้องไปขึ้นหรือลดปริมาณเงินจริงๆเพียงแต่ว่าก็จะใช้ดอกเบี้ยนโยบายหรือว่าการอัดฉีดปริมาณเงินอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเพื่อคุมให้เงินเฟ้อเนี่ยที่เป้าหมายอยู่ที่เป้าหมาย
เข้าใจแล้วเหมือนแบบกำหนดก๊อกน้ำไว้ว่าจะไม่เปิดเยอะเกินไปไม่เปิดน้อยเกินไป
จะให้วันนึงเนี่ยน้ำเพิ่มขึ้นประมาณ 2% ก็คือเหมือนเงินเฟ้อขึ้นประมาณ 2% ต่อปีอะไรประมาณนี
้ซึ่งทั่วโลกจะมีเป้าหมายที่เท่ากันไหมครับ
ก็แล้วแต่การคำนวณของแต่ละที่เลยก็2% 3% หรือว่าค่าเฉลี่ยหรือว่าเป็นเรนจ์อะไรแล้วแต่อย
่
างบ้านเราก็แต่ก่อนก็2% นะฮะแต่ว่าดูในเรื่องของตัวเงินเฟ้อพื้นฐานแต่หลังๆก็เปลี่ยนมาเป็นในเรื่องของเงินเฟ้อทั่วไปนะฮะซึ่งเงินเฟ้อพื้นฐานมันก็ตัดไอ้พวกน้ำมันกับพวกอาหารสดต่างๆก็แล้วแต่ที่ของเฟดเนี่ยเขามาพึ่งมาปรับเป็นนโยบายนี้ชัดๆก็คือปี2012ก็ใช้ 2% เหมือนกัน
ครับ
คร
ับ แล้วก็ตั้งเป้าอันนี้เพราะฉะนั้นทำความเข้าใจกับทุกท่านก่อนผมเริ่มเห็นภาพแล้วว่าคือมีการตั้งเป้าไว
้
ว่าจะคุมให้อยู่ประมาณ 2% นี้ถูกไหมฮะ
ใช่
ซึ่งทั่วโลกเนี่ยใช้คล้ายๆกันเหมือนประเทศไทยก็ใช้เหมือนกันแต่วิธีการรูปแบบอาจจะแตกต่างกันแล้วแต
่ใช่ใช่ว่าจะเป็นเป้ายืดหยุ่นหร
ือ
ว่าเป้าที่ตายตัวหรือว่าถ้าใกล้ๆจะมาแตะที่ 2% เนี่ยต้องเริ่มคุมแล้วไม่ให้มันไปถึง 2%
เข้าใจแล้ว
ของเฟดเนี่ยของอเมริกาเนี่ยเป็นประมาณแบบนี
้โอเค
ก็คือใกล้ๆแล้วก็จะเริ่มแตะเบรกซึ่งเขาก็ทำนโยบายแบบนี้มาสักพักหนึ่งเหมือนกันแต่มันกลายเป็นว่าม
ันเกิดอะไรขึ้นฮะ
มันไม่เวิร์ก
อ้าวเหรอฮะ
เพราะว่าใช่เพราะช่วงหลังๆเนี่ยปัญหาที่เกิดกับโลก มันกลับด้านกับสมัยปี70-80
อันนี้น่าสนใจ มันเกิดอะไรขึ้นฮะมันเปลี่ยนปัญหามันเปลี่ยนไปยังไง
ตอน70-80เนี่ยมันคือความเสี่ยงเรื่องของเงินเฟ้อมามหาศาลอย่างที่เราคุยกันนะฮะมาตอน90ต่อเนี่ยช่วง2000เป็นต้นมาเนี่ยปัญหามันคือไม่มีเงินเฟ้อมันคือเงินไม่เฟ้อเขาเรียก disinflation คือเงินมันก็เงินเฟ้อมันก็จะวิ่งอยู่ที่ 0-1-2% อะไรแถวๆนี้ราคามันไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่
แต่ไม่ถึงกับฝืด
บางที่ฝืดถ้าเราชัดเจนก็คือในญี่ปุ่นหรือว่าถ้าในความคิดของพี่ก็คือประเทศไทยด้วย ที่บอกว่าเงินคือตามหลักการก็คือเงินฝืดมันคือราคาของมันเริ่มลดลงในระยะต่อไป
ครับ
ซ ซึ่งของญี่ปุ่นเนี่ยชัดเจนเลยเงินเฟ้อของเขาเนี่ยต่ำกว่า0มาเป็น10ปีบางช่วงนึงที่เขาเรียกว่า lost decade ในทศวรรษที่หายไปของเราเนี่ยบางช่วงเราก็ติดลบก็มีบางช่วงที่ขึ้นบ้างติดลบแต่ว่าในช่วง average ประมาณ 5-6 ปีหลังเงินเฟ้อ0กว่าๆนะฮะแล้วก็มีหลายช่วงที่ติดลบเหมือนกันฉะนั้นจะว่ามันฝืดก็ว่าได้อะเพราะว่าเศรษฐกิจมันก็ค่อนข้างฝืดเคืองนะครับผมคนพอราคาของมันไม่ขึ้นเนี่ยมันก็คนก็ expect ก็เหมือนกันนะเหมือนกับตอนที่ expect หรือว่าคาดการณ์ว่าของมันจะขึ้นมากพอของไม่ขึ้นคนก็รู้สึกเฮ้ยมันไม่จำเป็นจะต้องรีบไปซื
้อไม่ต้องรีบซื้อมันก็ไม่เกิด economic activity การจะเป็นใช้สอยมันเกิดขึ้น
ใช่ๆมันก็เลยกลายเป็นทำให้เศรษฐกิจในประเทศเหล่านั้นก็มีปัญหาก็กลับมาในเรื่องของเป้าหมายเงินเฟ้อเนี่ยเฟดก็เลยรู้ว่าเฮ้ยสิ่งที่ทำที่ผ่านมาเนี่ยมันอาจจะตั้งเป้าไปเนี่ยมันไม่ถูกต้องนักนะฮะเพราะว่าไปตั้งเป้าว่าควรที่จะถึงใกล้ๆ2เนี่ยแล้วพอใกล้ๆ2ปั๊บเนี่ยมีการขึ้นดอกเบี้ยบ้างหรือว่าหลังๆก็คือในช่วงหลังๆมีการทำ QE อัดฉีดอะไรต่างๆเนี่ยก็เริ่มที่จะลด QE ลดการอัดฉีดต่าง
ๆ
เพราะกลัวว่าเมื่อเงินเฟ้อมันเข้าใกล้2เนี่ยนะฮะมันจะทำให้ถึงแม้ว่ามันจะดูว่าเศรษฐกิจมันจะดีนะฮะเงินอัตราว่างงานมันจะต่ำลงนะฮะแต่ว่าเงินเฟ้อมันมีสิทธิ์ที่จะทะลุขึ้นไปข้างบนได้เยอะฉะนั้นเขาก็เลยค่อนข้างกังวลตรงนี
้
ปรากฏว่าพอไปศึกษาดูเนี่ยไอ้แนวนโยบายเรื่องเกี่ยวกับจริงๆเงินเฟ้อกับเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยมันสัมพันธ์กันตรงที่ว่าอันนี้อาจจะเป็นเทคนิคนิดนึงมันเป็นเป็นทฤษฎีที่เรียกว่าฟิลิปเคิร์ฟ
เรามีกราฟด้วยฟิลิปเคิร์ฟเดี๋ยวจะโชว์ให้ทุกท่านได้เห็นนะครับใน YouTube
ใช่
มันเป็นยังไงครับอันนี้เนี่ยแบบเหมือนผมเรียนหนังสือเลยนะเชิญครับ
ก็มันเป็นความสัมพันธ์ที่ผกผันกันหรือเป็นลบต่อกันคือเขามองว่าถ้าเผื่อเงินถ้าเศรษฐกิจเนี่ยมันดีมันร้อนแรงมากๆอัตราว่างงานมันต่ำมากเนี่ยใช่ไหมฮะต่ำเกินไปกว่าค่าหนึ่งเนี่ยมันจะทำให้ในเรื่องของเงินเฟ้อมันพุ่งสูงขึ้นมากฉะนั้นนักเรื่องของผู้กำหนดนโยบายทางด้านการเงินเนี่ยก็พยายามที่จะคอนโทรลเรื่องของอัตราว่างงานด้วยคือดูในเรื่องของอัตราว่างงานแล้วก็ดูในเรื่องของเงินเฟ้อดู
สองดัชนีนี้จะแปรผกผันกันฉะน
ั้
นเขาเป็นคนควบคุมเป็นคนปรับวาววันนี้ขึ้นลงเขาก็จะดูนี้ให้มันสมดุล
ใช่ก็เลยกลัวว่าไม่ให้อย่างถ้ากราฟแรกที่ให้โชว์เนี่ยก็คือสมมุติว่าถ้ามันต่ำกว่าประมาณ 4% เนี่ยเงินเฟ้อมันจะเริ่มพุ่งกระฉูดขึ้นมาเขากลัวอย่างนั้นว่าเงินเฟ้อมันจะสูงขึ้นไปฉะนั้นถ้าอัตราการว่างงานมันอยู่ที่แถวๆ 5% เนี่ยเขาถือว่าให้มันต่ำสุดแล้วเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วนะฮะฉะนั้นเขาก็ไม่ค่อยอยากที่จะให้เรื่องของดอกเบี้ยต่ำเขาก็จะรีบจะขึ้นดอกเบี้ยทั้งที่เงินเฟ้อบางทีมันยังไม่มาเลย
เข้าใจแล้วเพราะเขาดูตัวดัชนีอีกตัวหนึ่งด้วย
ใช่ปรากฏว่าในความเป็นจริงมันเป็นอีกกราฟหนึ่งที่ส่งมา
ที่จุ
ดๆก็คือว่ามันไม่เป็นอย่างนั้นนะมันกลมๆเลยถ้าน้องๆนักศึกษาถ้าเรียนสแตทเรียนสถิติหน่อยนึงก็จะเห็นภาพว่าเฮ้ยไอ้ดอทนี่มันไม่ได้เป็นเส้นแบบเส้นที่แบบในกราฟแรกเลยนะครับ
มันไม่ได้เป็นเคิร์ฟด้วยซ้ำเนาะ
ใช่
ไม่ออกเป็นเคิร์ฟออกเป็นเส้นเหมือนจะเป็นลีเนียนะ
ใช่ก็คือไอ้กราฟนี้เป็นพี่ลองลากขึ้นโดยใช้ไอ้นั่นขึ้นแต่ว่าตัวจริงมันคือไอ้ตัวดอทเนี่ยจริงๆมันควรที่จะคล้ายกันแต่มันควรที่จะเรียงร้อยกันแต่มันไม่เรียงร้อยกันมันแปลว่าพอกลมๆอย่างนี้จริงๆมันแทบไม่มีความสัมพันธ์เลยถ้าดูตัว R เนี่ยมันแปลว่าความสัมพันธ์ประมาณ 0.02 คือ
2%
คือแทบไม่มีเลยและต่ำมาก
ก็คือทฤษฎีที่เคยร่ำเรียนมาฟิลิปส์เคิร์ฟมันอาจจะไม่เวิร์คในยุคหลังๆที่ผ่านมา
ใช่ก็คือไม่เวิร์กว่างั้นเลยก็ได้ว่าถ้าความสัมพันธ์แค่ 2% เนี่ยนักสถิติเขารับไม่ได้แน่นอนนะส่วนใหญ่เขารับ 60-70 อย่างน้อยๆนะหรือถ้าปกติมันต้อง95
ครับ
อันนี้ก็คือมันไม่มีความสัมพันธ์กันเลยแล้วก็แล้วดูว่าถ้าต่อให้เงินไออัตราว่างงานต่ำมากๆเงินเฟ้อก็ไม่ขึ้นก็วิ่งอยู่แถว2ถ้าดูจากเส้นนี
้
แสดงว่า
เฮ้ย
มันไม่ความสัมพันธ์นี้มันไม่ใช่แล้วแสดงว่าต่อให้ในเรื่องของอัตราว่างงานต่ำมากๆเงินเฟ้อก็ไม่ได้มา
ไม่ได้เกี่ยวว่าพอว่างงานต่ำเงินเฟ้อจะขึ้นเหมือนกับที่ในทฤษฎีของฟิลิปเคิร์ฟ
ใช่ฉะนั้นเพราะถ้าเชื่อในทฤษฎีถ้าต่ำมากๆเงินเฟ้อจะขึ้นเนี่ยก็เลยกังวลเลยรีบขึ้นดอกเบี้ยก่อนมันก็จะไปฆ่าไอ้ตัวไอ้ความคาดหวังทั้งเศรษฐกิจแล้วก็เงินเฟ้อนั้นฉะนั้นนโยบายนี้เลยคิดมาก็คิดมาสักพักแล้วตั้งแต่คุณเจอโรมโพเวลที่เป็นนักเป็นผู้ว่าเฟดเนี่ยเป็นคนคิดขึ้นตอนเข้ามาใหม่ๆเนี่ยสักปี2ปีแล้วก็สั่งให้นักวิจัยในเฟดเนี่ยไปศึกษามาก็เพิ่งออกมาตอนนี้มันบังเอิญว่ามันมาในช่วงโควิดพอดีด้วยครับหลักๆก็คือเป็นการที่ปรับ ว่าไม่ได้สนใจในเรื่องของเงินเฟ้อแล้วอย่างที่ว่าแล้วถ้ามองในไส้ในนะครับผมก็คือมันแปลว่าเขาก็หันมาให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจมากขึ้นหันมาให้ความสำคัญกับการเติบโตมากขึ้นนะครับผมมันก็จะทำให้ในเรื่องของการที่ดอกเบี้ยเนี่ยไม่จำเป็นต้องรีบขึ้นแม้ว่าเงินเฟ้อจะยังไม่มาหรือจะมาบ้างนิดๆหน่อยๆก็ตามหรืออัตราว่างงานเนี่ยต่ำลงไปถึงประมาณ 4-5% ก็ตามซึ่งตอนนี้อัตราว่างงานอเมริกามัน 10% กว
่าใช่
ฉะนั้นก็ลืมไปได้เลย
ทฤษฎีไม่เกี่ยวแล้วถูกไหมฮะมันถูกลบล้างทฤษฎีนี้ไปเพราะมันเกิดเหตุการณ์ใหม่เกิดขึ้นทีนี้อาจจะให้พี่ออซินย้อนกลับไปเรื่องของคำว่าไร้เงินเฟ้อมาคิดสักนิดนึงว่าเอ๊ะมันเกิดจากอะไรสาเหตุมันเกิดจากอะไร
เรื่องของการไร้เงินเฟ้อหรือความการที่ทั้งโลกเนี่ยไม่มีเงินเฟ้อเนี่ยปัจจัยมันมี 2-3 ตัวด้วยกันอย่างแรกก็คือว่าโลกเราเนี่ยตอนนี้มันเป็น aging society ก็คือว่าคนเกิดใหม่น้อยลงผู้สูงอายุเนี่ยมีมากขึ้นใช่มั้ยฮะจะในอเมริกาในยุโรปในญี่ปุ่นหรือแม้แต่ในไทยเองเราก็ตามเนี่ยพอคนสูงอายุมีมากขึ้นเนี่ยความต้องการสินค้าบริการเนี่ยเขาน้อยกว่าคนหนุ่มสาวหรือรวมกระทั่งเด็กนะครับผมเพราะว่าเด็กเนี่ยก็เติบโตก็ต้องใช้ต้องกินต้องใช้เยอะนะก็ทำให้เรื่องของดีมานด์เนี่ยลดลงพอดีมานด์ลดลงเงินเฟ้อก็ไม่มาอันที่หนึ่งอันที่สองในฝั่งของเรื่องของภาคการผลิตนะฮะสินค้าต่างๆสินค้าใหม่ๆที่เทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยมันช่วยได้ค่อนข้างเยอะอย่างเช่นว่ามือถือเครื่องหนึ่งเนี่ยใช่ไหมก็เป็นทั้งโทรศัพท์เป็นทั้งกล้องถ่ายรูปเป็นทั้งวิดีโอสามารถแชทได้ถ่ายโน่นถ่ายนี่ได้
เป็นกระเป๋าสตางค์เป็นอุปกรณ์ความบันเทิงทุกอย่างได้หมดคือไม่ต้องซื้อ8อย่าง อยู่ในเครื่องเดียวเลย
ใช่ใช่จะแฟกจะคอมพิวเตอร์อะไรไม่จำเป็นแล้วเดี๋ยวนี้ไม่แทบแฟกนี่แทบจะไม่มีใครใช้กันแล้วใช่ไหมฮะอีมงอีเมลก็ใช้จากในนี้ก็ได้หรือว่าจะแชทจะไลน์ก็รวดเร็วกว่ามันก็ลดความเรื่องปริมาณการใช้เงินไปหรือแม้แต่พวกทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นวัตถุดิบในการดำเนินชีวิตการผลิตต่างๆอย่างน้ำมัน
อ
ันนี้สำคัญที่สุดเพราะว่าเขาบอกว่าเรื่องของน้ำมันเนี่ยมันใช้ในการผลิตทุกอย่างขนส่งอะไรต่างๆเนี่ยมันหลังๆมันก็มีเทคโนโลยีใหม่ที่ขึ้นมาของอเมริกาใช่ไหมฮะไอ้ที่เขาเรียกว่ารูปแบบการขุดแบบใช้น้ำผสมทรายผสมสารเคมี
เชลออยล์อะไรของเขา
ที่ fracking ที่นำไปสู่เรื่องของเชลออยล์สามารถดูดได้ขึ้นมาได้เยอะโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องขุดได้บ่อยมันก็เลยทำให้ต้นทุนการขุดในลดลงทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มขึ้นเยอะในช่วงหลังพวกนี้ทั้งหมดปัจจัยทั้งหมดเนี่ยมันเป็นปัจจัยที่กดในเรื่องของเงินเฟ้อไว
้เข้าใจแล้ว
นะฮะก็เลยทำให้เงินเฟ้อมันไม่มาเท่าไหร่นะหรือว่าอาจจะให้เครดิตกับแบงก์ชาติเขาด้วยก็ได้ในการไอการที่เขาเป็นอินเฟลชันทาร์เก็ตติ้งมานานเนี่ยจนคนเชื่อในความว่าเขามีความน่าเชื่อถือจริงๆมันก็เลยคนก็เลยคิดว่าเงินเฟ้อไม่มามันก็เลยไปอย่างนั้นอย่างที่เราคุยกันว่าเงินเฟ้อมันเป็นปัจจัยทางจิตวิทยาด้วย
เพราะฉะนั้นปัญหาที่ผมฟังมาทั้งหมดเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันเกิดชิฟต์บางอย่างเพอร์มาเนนต์ชิฟต์บางอย่างเลยที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับปัญหาที่เคยเกิดขึ้นในอดีตเรื่องของเงินเฟ้อตอนนี้มันไร้เงินเฟ้อ
ใช่
มันไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปปัญหาเป็นเรื่องอื่นแทนทีนี้ก็เลยมาถึงเรื่องที่เฟดเขาก็เลยเปลี่ยนเป้าหมายนโยบายทางการเงิน
ใช่
เล่าให้ฟังหนึ่งว่าเขาเปลี่ยนอะไรเขาพูดอะไรและมันมีรายละเอียดดีเทลยังไงบ้างโดยเฉพาะไอ้คำที่ผมบอกเนี่ย average flexible inflation targeting
ครับไอ้ตัวเนี้ยประเด็นแรกเรื่อง average flexible inflation targeting ก็คือเป็นการที่ลดความสำคัญของเงินเฟ้อลงแต่ก่อนเนี่ยถ้า inflation targeting เฉยๆแสดงว่าเป้าหมายเดียวเป้าหมายแรกฉันคือเงินเฟ้อใช
่
นะเป้าหมายอื่นเป็นรองนะ flexible inflation targeting แปลว่าฉันยืดหยุ่นละฉันก็ดูหลายอย่างดูเงินเฟ้อด้วยดูอย่างอื่นด้วยaverage flexible อีกก็แปลว่าไอความ flexible ยังไม่พอฉันยังให้เป็นค่ากว้างๆว่ามันจะสามารถที่จะขึ้นเกินไปก็ได้ลงไปก็ได้แล้วที่ผ่านมามันลงเกินมัน undershoot มาตลอดฉะนั้นช่วงต่อไปถ้ามัน overshoot คือมันขึ้นเกิน2ไปสักพักนึง
ก็ไม่เป็นไร
ใจใช่อันนี้คือเป็นสิ่งที่อยู่ underline อยู่ภายในอันนี้อันแรก
ครับ
อันที่สองเขาบอกว่าเขาไม่ผูกมัดตัวเองกับเรื่องของสมการเป้าหมายเงินเฟ้ออะไรต่างๆจะเรื่องของฟิลิปเคิร์ฟที่เราคุยกันก็จริงหรือว่าในโมเดลของเฟดเนี่ยแบงก์ชาติทุกที่เนี่ยเขาเต็มไปด้วยนักเศรษฐศาสตร์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญใช้เทคนิคชั้นสูงเนี่ยเขาก็จะมีโมเดลอะไรแต่ไม่อะไรแต่ก่อนเนี่ยคือพอโมเดลมันเริ่มแฟลกมันเริ่มขึ้นไฟเหลืองแล้วว่าแบบเฮ้ยเตรียมระวังนะเงินเฟ้อจะขึ้นมานะเขาก็จะรีบส่งสัญญาณจะขึ้นดอกเบี้ยก่อน ตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่เอาละโมเดลเนี่ยเขาอาจจะดูไว้ดูเฉยๆแต่ว่าเขาไม่ใช้โมเดลอย่างเดียวเขาก็ใช้จัดเม้นต์เขาก็จะได้ดูภาพรวมอะไรต่างๆ
คือไอ้ไฟเหลืองที่ปกติจะเปิดกระพริบกระพริบไปเลยตอนนี้จะไม่เปิดละ
ก็คือถึงเปิดก็ดูเป็นส่วนหนึ่งคือไม่ได้อาจจะไม่ได้ใช้มากมากอะไรเพราะว่าโมเดลที่ผ่านมามันผิดตลอดจริงๆจะว่าเฟดอย่างเดียวก็ไม่ได้ไล่มาตั้งแต่ IMF ลงมาเลย IMF เฟดแล้วก็แบงก์ชาติทุกที่ทั่วโลกนะฮะคาดการเงินเฟ้อผิดหมด
โอ้ไม่น่าเชื่อ
เออก็เพราะว่ามันภาพมันเป็นอย่างเงี้ยมันเหตุผลอย่างที่เราคุยกันเนี่ยว่าเงินเฟ้อมันไม่ไปไหนเพราะว่า 3-4 เหตุผลที่เราให้ฟัง
ผมอาจจะใช้คำนี้มันเกิด disruption บางอย่างที่มันไม่คาดไปถึงก็ได้
ใช่aging society เรื่องของเทคโนโลยีอะไรที่เปลี่ยนไปเนี่ยก็คือคนไม่ก็คือโมเดลมันไม่ได้วัดตรงนี้ได
้
เพราะโมเดลเนี่ยอันนี้เราคุยกันเล่นๆโมเดลมันคือเหมือนสถิติมันดูแต่อดีตแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปอย่างที่เคนว่าเนี่ยใช่ไหมฮะมันคือสิ่งที่กำลังเปลี่ยนณตอนนี้และอนาคตซึ่งโมเดลมันวัดไม่ได้
เพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่ผูกมัดตัวเองกับสมการเป้าหมายเงินเฟ้อที่ตายตัวมีความยืดหยุ่นแค่นี้เลยครับ
อันที่3ก็คือเขามองว่าเรื่องของอัตราเงินเฟ้อที่ต่ำเกินไปเป็นอันตรายต่อเศรษฐกิจเขากลัวพอมองภาพนี้ปั๊บแสดงว่าเขามองภาพของญี่ปุ่นเขามองว่าถ้าอย่างญี่ปุ่นเงินเฟ้อเป็นศูนย์ติดลบเงินเฟ้ออะไรแถวๆเนี้ยมันทำให้ภาพเนี้ยมันเซนเข้าไปอยู่ในใจคนว่าแบบเฮ้ยราคามันไม่ไปไหนเงินเฟ้อมันไม่ไปไหนฉะนั้นฉันเก็บเงินไว้ดีกว่าเงินวางไว้เฉยๆเนี่ยมันไม่เน่านะมันมีมูลค่าถ้าเทียบกับของแล้วมันมากขึ้นนะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่าคนก็เก็บเงินไว้เศรษฐกิจก็ไม่โตเกิดเป็น loss decade ในญี่ปุ่นเขากลัวแบบนั้นเขาก็เลยพยายามที่จะยกเลิกไอ้ inflation targeting แบบเดิมเนี่ยเพื่อที่จะให้คนมองว่ายังไงฉันก็จะมีความตั้งใจที่จะผลักดันให้เงินเฟ้อมันขึ้นมาบ้างกว่าจากปัจจุบัน
เข้าใจละคือไม่ใช่ว่ามองว่าเอ้ยยังไงไม่มีทางหรอกที่เงินมันจะไม่เฟ้อนู่นนี่นั่นแต่พยายามมองให้คนออกมาใช้จ่ายบ้างไม่ใช่เก็บอยู่ในตุ่มอย่างเดียว
ใช่ประเด็นสุดท้ายก็คือไอ้เรื่องของฟิลิปเคิร์ฟที่เราคุยกันนี่เองก
็
คือเขาบอกว่าเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างเงินเฟ้อกับว่างงานที่ว่าไปเนี่ยมันไม่มีละมันไม่น่าจะเป็นไปได้ฉะนั้นมันแปลว่าฉันก็ให้ความสัมพันธ์ความสำคัญของเงินเฟ้อลดลงให้ความสำคัญกับการจ้างงานเศรษฐกิจที่เติบโตเนี่ยมากขึ้นฉะนั้นนั่นแปลว่าอันนี้เนี่ยอันนี้สำคัญ
นี่เหมือนจะฉีกตำราเศรษฐศาสตร์เหมือนกันนะ
ใช่ใช่เหมือนเป็นการเปลี่ยน
พาราดามชิฟ
ใช่เปลี่ยนคำเป็นอันนั้นใหม่เป็นยุคใหม่ยุค
นิวนอร์มอลของจริง
นิวนอร์มอลของนโยบายการเงินจริงๆซึ่งทางการของทั่วโลกเนี่ยยังไม่ได้คิดมากนะตรงนี
้
อันนี้คือสิ่งที่พี่มอง
ครับ
มันเพราะว่าไอ้ 3-4 อย่างเนี่ยมันแปลว่าดอกเบี้ยเฟดเนี่ยจะต่ำยาวจะพยายามจะไม่ให้ขึ้นจนกว่าเงินเฟ้อจะขึ้นได้ซึ่งมองง่ายๆนี่คือ5ปีหรือ10ปีก็แล้วแต่
คือเราจะอยู่ในโลกที่ดอกเบี้ยจะต่ำเตี้ยเรี่ยดินอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อย5ปี
อย่างน้อย5ปี 0%
ใน0 implication นะครับอันที่1
อันนี้คือในอเมริกา
ครับ
ถ้าที่อื่นคือนโยบายการเงินเนี่ยนักเศรษฐศาสตร์หลายฝ่ายมองว่ามันต้องดูของในแต่ละประเทศมันไม่ใช่ดูในของอเมริกาดูของภาพของโลกแล้วก็ทำตามเขาอย่างเดียวแต่พี่มองอีกแบบนึงพี่มองว่าโอเคความสำคัญในประเทศก็สำคัญอยู่แต่ว่าเรื่องของการเชื่อมโยงของโลกเนี่ยมันก็มีมากขึ้นถ้าอเมริกาเขาลดดอกเบี้ยต่ำอย่างนี้ไป5ปีอย่างเงี้ยในขณะที่เราเนี่ยเริ่มที่จะขึ้นดอกเบี้ยบ้างนะฮะเราจะไทยหรือจะในยุโรปในอะไรต่อมีอะไรก็ตามเนี่ยแน่นอนว่าไอ้ตัวที่จะเป็นตัวปรับคือเรื่องของค่าเงินนะฮะมันก็น้ำเงินเนี่ยเปรียบเหมือนน้ำแต่ว่าน้ำจากไหลจากที่สูงลงที่ต่ำแต่เงินเนี่ยไหลจากที่ต่ำขึ้นไปที่สูงไปหาผลตอบแทนที่ดีกว่า แน่นอนว่ามันก็จะไหลไปที่ประเทศเหล่านั้นพอไหลเข้าไปประเทศเหล่านั้นมากๆค่าเงินของที่อื่นก็จะแข็งค่
า
ก็ทำให้เรื่องของการส่งออกเนี่ยพอแปลงรายได้เป็นเงินของเขาเนี่ยก็มีปัญหาอย่างที่เรามีปัญหามาอยู่ 4-5 ปี
ครับก่อนจะไปเรื่องว่าแต่ละประเทศเนี่ยมันมีผลกระทบยังไงผมอาจจะให้เล่าก่อนว่านอกจากดอกเบี้ยต่ำแล้วมันเป็นสัญญาณว่าหลังจากนี้เฟดจะโฟกัสที่อะไรครับ
เป็นสัญญาณว่าเฟดอันดับหนึ่งเลยตอนนี้ที่พี่มองนะครับผมว่าเขาก็อาจจะหันมาโฟกัสในเรื่องของเงินอัตราว่างงาน
อัตราว่างงานเพิ่มมากขึ้น
ใช่อันที่สองก็อาจจะดูในเรื่องของภาพของฟองสบู
่ครับ
นะก็คือเนี่ยสองสามประเด็นที่เราจะต้องดูด้วยกันก็คืออัตราว่างงานเรื่องของอัตราเงินเฟ้อแล้วก็ภาวะฟองสบู่ในสินทรัพย์ต่างๆซึ่งก็ต้องยอมรับว่าไอ้การที่ให้ดอกเบี้ยต่ำนานๆเนี่ยมันก็มีสิทธิ์ที่จะทำให้คนเนี่ยหันเอาเงินไปลงทุนใน ในคือเงินมันได้มาง่ายใช่ไหมก็มาลงทุนในพวกจะหุ้นหรือว่าจะในอสังหาหรือในเซกเตอร์อะไรที่ทำให้เกิดฟองสบู่ขึ้นมาฉะนั้นสิ่งนี้เขาอาจจะมอนิเตอร์อยู
่
แต่อาจจะให้เป็นอันดับ3
อ
ันดับ2ก็คือเงินเฟ้ออันดับ1ก็คืออัตราว่างงานถ้าอัตราว่างงานยังไม่ลงต่ำจนถึงที่เขาพอใจอย่างเช่นว่าถ้าเท่าที่ดูก็อาจจะประมาณ
5%
ถ้ายังไม่ถึงนั้นซึ่งเท่าที่พี่ดูใน3 4ปีที่เขาคาดการณ์นี้ยังไม่ถึงเลยฉะนั้นแนวโน้มก็คือว่าเขาก็ยังที่จะคงดอกเบี้ยต่ำต่อไปแล้วก็โดยใช้เหตุผลเรื่องของว่าเงินเฟ้อมันสามารถเกิน2ได้เนี่ยมาเป็นตัวพูดด้วยว่าแบบ
ยังไงฉันก็ไม่ขึ้นดอกเบี้ย
ใช่
ถูกไหมฮะ
ก็คือภาพโดยรวมมันเป็นอย่างนั้นแต่ไงก็ตามสิ่งที่เขาก็อาจจะคุมมีตานิดนึงที่คอยดูก็คือว่าเฮ้ยถ้าเผื่อภาคการเงินภาคเรื่องของหุ้นเรื่องของอสังหาอะไรต่างๆเนี่ยมันมีการเก็งกำไรมากขึ้นมากอะไรเงี้ยเขาอาจจะเริ่มเข้าไปจับตามองอาจจะเริ่มส่งสัญญาณอะไรบางอย่าง
เข้าใจเพราะบางทีมันอาจจะเป็นฟองสบู่ได้อย่างที่เมื่อกี้บอก
ใช่
เพราะคนก็พยายามหาสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า
ใช่ที่เขาเรียกว่าภาษาพวกนั้นเขาเรียกว่า search for yield ก็คือ search หาต้นหาทางที่จะว่า yield หรือว่าผลตอบแทนที่ไหนสูงๆก็ไปลงทุนซึ่งมันเป็นปกติในระบบเศรษฐกิจแบบมาร์เก็ตแบบทุนนิยมอย่างเงี้ยก็คือคนก็ต้องหาหนทางที่จะได้ลงทุนได้ผลตอบแทนดีๆมันก็เป็นปกติอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าปัญหาที่มีอยู่ณตอนนี้มันคือปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจที่มันไม่ฟื้น
มัน
จะต่ำยาวและยิ่งถ้าเผื่อเราเห็นภาพในอนาคตใช่ไหมฮะเรื่องที่หลายคนเรียกว่า new normal หรือพี่เรียก super new normal อะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือแบบไอการเติบโตนึงเติบโตได้ยากคนกังวลใช้จ่ายเงินก็จะยิ่งน้อยลงไปใหญ
่
การเดินทางด้วยการเดินทางการใช้เซอร์วิสต่างๆเนี่ยก็ไม่
จะน้อยลง
จะน้อยลงต่างๆพวกนี้มันเป็นปัจจัยกดทั้งนั้นไอปัญหาเนี้ยเป็นปัญหาใหญ่กว่าเรื่องของฟองสบู
่
เรื่องของภาคของเสถียรภาพทางการเงินซึ่งมันก็ดีในการที่เราจะต้องแคร์แต่ว่ามันยังไม่รุนแรงเท่าปัญหาตรงนี้
เพราะเมื่อกี้ถ้าย้อนกลับมาเนี่ยไอ้ที่ปัญหาไร้เงินเฟ้อเนี่ยนอกเหนือจากสังคมผู้สูงอายุนอกเหนือจากเรื่องของดีมานด์ที่มันลดลงเพราะเทคโนโลยีสมัยใหม่แล้วเน
ี่
ยโควิดนี่ก็เหมือนมาทำให้เรื่องของดีมานด์มันลดลงไปอีก
แน่นอน
ถูกไหมกำลังซื้ออันนี้เป็นทั่วโลกเราเห็นช
ัดใช่ใช่พี่เรียกภาพนี้ว่าconsumer risk averse คนจะกังวลมากขึ้น3เดือนที่ผ่านมาตอนช่วงเมษาพฤษภาอะไรแถวนั้นตอนที่ชัดดาวกันทั่วโลกเนี่ยคนตกใจเพราะว่าไม่รู้ใช่ไหมฮะแล้วก็พอปิดเศรษฐกิจกันทั้งหมดเนี่ยไอ้มันขึ้นแต่ละคนเนี่ยคือขึ้นอยู่กับเงินออมของแต่ละคนเลยซึ่งในค่าเฉลี่ยมันคือประมาณ3เดือนใช่ไหมจะธุรกิจจะคนปัจจุบันเนี่ยก็คือมี3เดือนที่จะอยู่ได้เนี่ยฉะนั้นต่อไปเนี่ยคนเริ่มกังวลมากขึ้นเฮ้ยมันจะกลับมาไหมมันจะอะไรไหมถึงจะอยากเที่ยวอยากใช้จ่ายอะไรบ้างแต่ว่าส่วนหนึ่งก็คือจะต้องเก็บออมมากข
ึ้
น
ถูกครับอันนี้เห็นด้วยคือไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจเองหรือว่าคนทั่วไปเองที่ผมได้คุยผู้ประกอบการหลายคนนะโดยเฉพาะคนที่อยู่ในเซกเตอร์ท่องเที่ยวเขาบอกเลยว่าดูไปเลยอีก2 ปี 2 ปี
ไม่ฟื้นแน่นอน
เก็บเงินยาวๆโดยเฉพาะคนที่เซกเตอร์ท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นเขาจะแบบเขาจะพยายามกอดเสบียงที่เขามีไว้ระดับหนึ่งทีนี้ย้อนกลับมาพอเราเห็นภาพทั้งหมดแล้วเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เราเรียกว่าparadigm shiftของเฟดแล้วเนี่ยกลับมาที่ประเทศไทยกระทบกับเราอย่างไรในเมื่อเราก็เป็น open economy แล้วเมื่อกี้พี่ออสซินก็แตะไปนิดนึงแล้วว่าเฮ้ยแม้ว่าเขาจะปรับเนี่ยนโยบายเชิงดอกเบี้ยเนี่ยประเทศไทยเอ๊ะเราต้องปรับตามอันนี้มองภาพใหญ่ก่อนเนาะเพราะไม่งั้นเราไม่ตามโลกจะเป็นยังไงหรือถ้าเราจริงๆไม่ได้กระทบอะไรกับเรามากเราก็ใช้เสถียรภาพเรานำเหมือนเดิมได้อันนี้มุมมองคิดยังไงครับ
แน่นอนว่าถ้ามุมมองของพี่เนี่ยก็คือว่าของแบงก์ชาติไทยที่ผ่านมาเราก็ค่อนข้างตึงตัวกว่าต่างประเทศอยู่แล้วนะครับผมเราแคร์ถึงเรื่องเกี่ยวกับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมากกว่าอยู่แล้วสังเกตได้จากเรื่องของค่าเงินของเราที่ค่อนข้างแข็งกว่าคนอื่นนะครับผมก็มีตัวข้อมูลมาเนี่ยก็จะเห็นภาพว่าค่าเงินเราเนี่ยแข็งกว่าเพื่อนบ้านมาเกือบในรอบ6ปีที่ผ่านมารูปสุดท้ายเลยครับ
คร
ับเนี่ยจะเห็นว่าเทียบกับสกุลอื่นๆในเพื่อนบ้านเนี่ยเราแข็งค่ากว่าเขามาโดยตลอดเขาเนี่ยอ่อนลงประมาณ60-70% ในกรณีของอินโดของมาเลของสิงคโปร์อะไรก็แล้วแต่แม้แต่จีนนะครับผมของเราเนี่ยตั้งแต่ปี12จนถึงปัจจุบันเนี่ยค่าเงินเรา31 บาท 32 บาทเราก็วิ่งอยู่แถวๆนี
้
นะของที่อื่นเนี่ยอย่างอินโดเนี่ยถ้ามองตีภาพง่ายๆเนี่ยตอนสมัยปี12เนี่ยเขา 9,000
ครับ
ตอนนี้เขา 17,800 แล้วรูเปียต่อ
ดอลลาร
์ใช่ไหมไอตัวเปโซฟิลิปปินส์ก็เช่นเดียวกันก็อ่อนค่าลงค่อนข้างเยอะมาเลเซียริงกิตอะไรต่ออะไรก็แล้วแต่มันแปลว่าอะไรมันแปลว่า เรื่องของค่าเงินเราเนี่ยแข็งกว่าคนอื่นโดยเปรียบเทียบนะฮะถ้าดูเป็นดัชนีถ้านักเศรษฐศาสตร์หน่อยเขาเรียกมีดัชนีตัวนึงที่เรียก nominal effective exchange rate คือเรียบเทียบกับทุกสกุลเนี่ยเราแข็งค่ากว่าไปแล้วกว่า 20% ในรอบเนี่ย 5-6 ปีที่ผ่านมาถามว่าทำไมเราแข็งค่าม ันเพราะว่าถ้าเราแคร์แต่เรื่องของเราเองก็คือว่าเราดูว่าเศรษฐกิจเราเติบโตเท่าไหร่เรายังไงแล้วเราปล่อยปริมาณเงินให้ในระดับที่เราเห็นว่าเหมาะสมก็คือแบงก์ชาติเห็นว่าเหมาะสมเนี่ยในขณะที่ที่อื่นเนี่ยเขาปล่อยปริมาณเงินมากกว่าหน่อยนึงใช่ไหมฮะพอมากกว่าหน่อยนึงเนี่ยการถ้าคิดในเชิงทฤษฎีอะปริมาณเงินที่เขามากกว่าแลกกับปริมาณเงินที่น้อยกว่าแน่นอนว่าเงินบาทของเราเนี่ยมันก็จะต้องแข็งค่าขึ้นเพราะเรามีปริมาณเงินน้อยกว่าไปแลกกับของเขา
คือเราปล่อยให้เขามาน้อยกว่า
ใช่ใช่ใช่ซึ่งมันก็เป็นภาพแบบนี
้
พอมันเป็นแบบนี้มาโดยตลอดใน 5-6-7 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ทำให้ในเรื่องของการที่ผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ส่งออกเนี่ยส่งสินค้าออกไปแปลงเงินได้มาเป็นเงินบาทอันนี้ไม่แคร์ว่าราคาของเราจะในเมืองนอกจะแพงจะถูกอะไรเลยนะฮะแต่เราแคร์เฉพาะว่าเงินที่ไหลกลับเข้ามาเป็นเงินบาทเนี่ยมันก็ได้น้อยกว่าผู้ประกอบการฟิลิปปินส์ที่ได้เงินเป็นเปโซที่มากขึ้นพอเขาได้เงินมาเป็นเปโซที่มากขึ้นนะฮะเขาก็เอาไปจ่ายเงินเดือนมากขึ้นได้โอเคมันก็อย่างแรกที่สุดเขากันมาร์จิ้นของเขานะแต่นอกจากนั้นเขาก็จ่ายเงินเดือนได้มากขึ้นถ้ายังมีเหลืออยู่ต่อเป็นกำไรที่เหลืออยู่ต่อสิ่งที่เขาทำก็คือเอาไปลงทุนเอาไปดูสร้างไอ้ตัวเอาเครื่องจักรใหม่ๆที่มันสามารถผลิตได้ดีขึ้นเขาก็ทำอย่างนี้มาตลอดที่อื่นๆเราก็จะเห็นเรื่องของอัตราการลงทุนก็สูงกว่าเรื่องของเงินรายได้หรือค่าจ้างของพวกประชาชนเนี่ยก็สูงกว่าเรามาโดยตลอดพอเขาเป็นอย่างนี้เนี่ยมันก็จะเห็นภาพเรื่อยๆว่าเศรษฐกิจเขาก็ยังพอไปได้นะเรื่องของการลงทุนเรื่องของการจับจ่าย GDP ต่อหัวโดยรวมมันก็ยังเติบโตไปได้เรื่อยๆในขณะที่ของไทยเนี่ยเราก็จะตึงตัวเนี่ยเงินเฟ้อเราก็จะต่ำนะฮะเพราะว่าพอเงินได้เราได้มาน้อยใช่ไหมผู้ประกอบการเราส่งออกเราได้เงินมาน้อยเนี่ยทางหนึ่งที่ผู้ประกอบการจะอยู่ได้ก็คือต้องจะอยู่ได้ก็คือต้องมีมาจิ้นการจะมีมาจิ้นได้ถ้าเผื่อไม่ได้ด้วยราคาของที่ได้มากขึ้นก็ต้องด้วยการที่ลดต้นทุนต้นทุนอะไรที่ลดง่ายที่สุด
คน
ใช่เวจก็เลยไม่ขึ้นค่าจ้างก็เลยไม่ขึ้นในช่วงที่ผ่านมานะถ้าไม่มีการปรับเรื่องของค่าแรงเนี่ยค่าจ้างเราจะเติบโตต่ำมากแทบไม่เติบโตเลยนะพอค่าจ้างน้อยลงเนี่ยผู้ประชาชนเราก็มีเงินน้อยลงมีเงินน้อยลงเราก็กระเบียดกระเสียนเวลาจะใช้จ่ายเราก็ระมัดระวังผู้ประกอบการจะขายของให้ได้อันนี้คือผู้ประกอบการในประเทศเนี่ยจะขายของให้ได้วิธีการก็คือลดราคาลดแลกแจกแถมซื้อ1แถม1เราจะเห็นในโมเดิร์นเทรดนี่เป็นอย่างนี้ประจำนะซื้อ1แถม1ซื้อ2แถม1ก็ยังมีเลยหลัง
ๆ
นะพอเป็นอย่างนั้นเนี่ยจริงๆมันก็คือเงินเฟ้อมันก็ลดลง 50% ถ้าเผื่อซื้อ1แถม1มันคือเงินเฟ้อลดลง 50% ใช่มั้ยฮะพอดูในตะกร้าเงินเฟ้อรวมมันก็เลยเราก็เลยไม่นั้นถึงไหนมันก็เป็นวนเป็นลูปอย่างเงี้ยพอเงินเฟ้อต่ำก็ทำให้ในเรื่องของค่าเงินแข็งส่งออกมาร์จิ้นน้อยส่งออกมาร์จิ้นน้อยผู้ประกอบการลดมาร์จิ้นลดต้นทุนด้วยการลดค่าจ้างมันก็วนเป็นวงจรเนี่ยไม่ดีนะในขณะที่ที่อื่นเนี่ยเขาก็เรื่องของเงินที่เขาพอมีอยู่บ้างมีให้มันไหลกันได้เนี่ยมันก็ทำให้เศรษฐกิจเขาไปได้เรื่อยๆเราก็เป็นอย่างนี้มาสักพักหนึ่งเรื่อยๆนี่ยังไม่นับรวมในช่วงต่อไปซึ่งไอ้ที่เราคุยกันที่มีการเปลี่ยนเป้าหมายเงินเฟ้ออีกเพราะเราก็ใช้ flexible inflation targeting ใช่ไหมเขาก็จากที่เขาเป็น flexible นี่เขาเป็น average flexible แล้วเราของเราเนี่ยก็มีการไปถามท่านผู้ว่านะครับผมรวมถึงผู้บริหารในแบงก์ชาติเนี่ยทั้งสื่อต่างๆ Bloomberg อะไรก็ตามเนี่ยท่านก็พูดชัดเจนว่าไม่เปลี่ยนของเรานี่ดีอยู่แล้วนะฮะซึ่งพอมันเป็นอย่างนี้ภาพมันก็จะยิ่งมากขึ้นเงินเฟ้อเงินในเรื่องของค่าเงินของดอลลาร์ก็จะมีแนวโน้มที่จะอ่อนค่าลงเรื่อยๆนะเราจะค่อยๆเห็นว่าตอนนี้เนี่ยค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าเงินยูโรแข็งแต่ตอนนี้ภาพเนี่ยคนยังไม่ได้คิดอะไรมากนับจากนี้ไปอีก6เดือนเศรษฐกิจยูโรจะมีปัญหามากยุโรปจะมีปัญหามาก
เพราะค่าเงินเขาแข็งมาก
ใช่ใช่เงินเฟ้อจะเริ่มต่ำลงเรื่อยๆตอนที่ผ่านมาเงินเฟ้อเขาติดลบ 0.5 เท่าเราตอนนี้นะเขาโอ้โหเริ่มบวยวายแล้วของเราเนี่ยจากลบ 3 มาเป็นลบ 0.5 เราชิวๆแต่ก็แล้วแต่ก็คือในประเด็นของเขาเนี่ยเขาจะเริ่มตึงตัวขึ้นมากพอเขาตึงตัวขึ้นมากทั้งยุโรปทั้งญี่ปุ่นที่ตึงตัวขึ้นมากต่อไปสิ่งที่เขาทำก็คือเ ขาก็จะรีแลกซ์นโยบายการเงินกันมากขึ้นเราก็จะเห็นการเรื่องของการรีแลกซ์นโยบายการเงินการที่ดอกเบี้ยจะต่ำมากขึ้นหรืออาจจะมีการทำ QE การทำอะไรก็แล้วแต่ในมากขึ้นในขณะที่ถ้าเราเนี่ยไม่ทำอะไรเราก็จะตึงตัวมากขึ้นค่าเงินเราก็จะอยู่วิ่งอยู่เนี่ย30อาจจะแข็งขึ้นบ้างอะไรบ้างไม่ได้เท่าไหร่แต่ที่อื่นเขาอ่อนลงเรื่อยๆมันก็จะยิ่งภาพในระยะต่อไปมันก็จะเป็นอย่างนี้เศรษฐกิจเราก็จะซึมเซาไอ้ GDP ที่โตเนี่ยต่อไป new normal ของเราเนี่ยอาจจะโตเหลือ 1-2% เป็นระยะต่อไปก็ได้นะฮะจากที่ตอนนี้ 3% สมัยเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ย 4-5% เนี่ยเราเห็นได้ง่ายๆใช่ไหมครับผมเราก็โตต่ำๆลงเรื่อยๆด้วยนโยบายการเงินของเราที่ตึงตัวกว่า
เข้าใจครับคือมองภาพทั้งหมดผมพอจะเห็นภาพว่าการที่มีนโยบายการเงินลักษณะแบบนี้ตึงตัวแบบนี้มันทำให้ค่าเงินเราแข็งในขณะที่ประเทศอื่นอาจจะเริ่มผ่อนคลายมากขึ้นที่เริ่มผ่อนคลายมากขึ้นสหรัฐก็เริ่มผ่อนคลายมากขึ้นที่จะมองอีกด้านหนึ่งผมพยายามลองมองอีกด้านหนึ่งนะว่าเหตุผลของแบงก์ชาติเองเขาเหตุผลว่าอะไรว่าทำไมเขาถึงมองว่าอันนี้เป็นนโยบายที่ดีอยู่แล้วที่ทำเพื่อรักษาเสถียรภาพใช่ไหมครับเพื่อทำอะไรอย่างนั้นใช่ไหมครับ
คือเขาบอกว่าดอกเบี้ยถ้ามันต่ำเกินไปนะฮะมันจะนำไปสู่ในเรื่องของความเนี่ยอย่างที่เราคุยกันก็คือการ search for yield การที่จะไปหาที่ลงทุนและเก็งกำไรที่อื่นนะฮะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นประเด็นหลักประเด็นหนึ่งที่ทำให้เขาไม่อยากที่จะให้ดอกเบี้ยมันต่ำเกินไปเพราะต่ำเกินไปคนก็ไม่อยากที่จะฝากเงินคนก็จะไปที่อื่นอันนี้เป็นเรื่องนึงอีกเรื่องนึงก็คือเขาก็คอนเซิร์นในเรื่องของภาพเศรษฐกิจโดยรวมนะถ้าเงินเรื่องของการที่ให้เงินเฟ้อมากเกินไปนะครับผมมันก็จะทำให้ในเรื่องของเศรษฐกิจมีความผันผวนได้ง่ายเขาก็คอนเซิร์นในเรื่องพวกนี้ฉะนั้นแล้วเขายังอยู่ในนโยบายแบบที่เฟดก่อนที่เขาเปลี่ยนเนี่ยก็คือเขาเชื่อมั่นในโมเดลในระดับหนึ่งถ้าโมเดลมันบ่งชี้ว่าแนวโน้มเรื่องของเงินเฟ้อมันมีสิทธิ์ที่จะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อนั้นเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะขึ้นดอกเบี้ยได
้
ซึ่งเขาเคยทำอย่างนั้นในปีประมาณปี2ปีที่แล้วนะฮะที่ขึ้นดอกเบี้ยไปครั้งหนึ่งนะฮะพอขึ้นดอกเบี้ยไปครั้งหนึ่งตอนนั้นเศรษฐกิจก็ค่อนข้างแย่มากเลยนะครับผมก็เลยทำให้ในช่วงหลังเขาต้องลดดอกเบี้ยออกมาอีกลดจนมาถึงอันเนี้ย 0.5% ต่ำที่สุดเป็นประวัติการเนี่ยนะครับผมก็มันก็ค่อนข้างบ่งชี้ชัดเจนว่าแนวนโยบายที่เขาคิดมาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ไปกับภาพของโลกที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงไปคือที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วด้วยแล้วกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปยิ่งกว่านี้ด้วยมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับผมยิ่งไปกว่านั้นถ้ามองในมุมมองของท่านผู้ว่าคนใหม
่
ที่กำลังจะเข้ามานะครับผมดร.เศรษฐพุฒใช่ซึ่งท่านเนี่ยเป็นในศัพท์นักเศรษฐศาสตร์เรียกว่านีโอคลาสสิกท่านไม่เชื่อว่าในเรื่องของนโยบายการเงินการคลังเนี่ยควรจะมาใช้ในการเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะนโยบายการเงินเนี่ยควรจะใช้ในการเรื่องของการดูแลเสถียรภาพของเศรษฐกิจไม่ให้เกิดฟองสบู่ในที่ต่างๆอะไรต่างๆเนี่ยนะครับผมก็แนวนโยบายในอนาคตของแบงก์ชาติมันก็จะยิ่งดูแลในเรื่องของพวกความเสี่ยงฟองสบู่มากขึ้น
เสถียรภาพ
มากขึ้นใช่ซึ่งในขณะที่ในปัจจุบันเนี่ยความเสี่ยงมันคือภาพของเศรษฐกิจนะฮะเราจะเห็นว่าอย่างตัวเลขที่เราคุยกันมาทั้งหลายเนี่ยนะฮะถ้าเทียบเงินเฟ้อไทยกับเงินเฟ้ออเมริกาเงินเฟ้อเราก็ต่ำกว่าโดยตลอดนะฮะก็ค่าเฉลี่ยใน 4-5 ปีสูงกว่าในขณะที่ของเขา 1.6 นะครับผมถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยอย่างเศรษฐกิจเนี่ยIMF ก็มองพอๆกันว่าของเราเนี่ยปีนี้ติดลบประมาณ 7-8% ของอเมริกาก็ 7-8% ที่IMF มองนะแต่เขามองตัวเขาเองเนี่ยติดลบน้อยกว่านี้แต่ยังไงก็ตามเนี่ยถ้าเทียบดูว่าเท่ากันแต่ว่าเฟดลดดอกเบี้ยเหลือ0ทำ QE อัดฉีดสุดๆเนี่ยมันช่วยเศรษฐกิจเขาถามว่ามันช่วยจริงไหมมันช่วยเลยนะเพราะว่ามันทำให้ในเรื่องการอย่างการทำ QE เนี่ยมันทำให้ผลตอบแทนพันธบัตรเนี่ยลดลงพอผลตอบแทนพันธบัตรลดลงมันแปลว่าเงินในระบบการเงินมันคล่องกว่าพอมันคล่องกว่าเนี่ยมันก็ไหลไปสู่เรื่องของดอกเบี้ยของธนาคารเราจะเห็นว่าดอกเบี้ยเงินกู้ของบ้านดอกสินเชื่อบ้านที่เขาเรียกว่า mortgage rate 30ปีอย่างกราฟเนี้ยที่เนี่ยนะฮะของอเมริกาเนี่ยมันค่อนข้างต่ำมาตลอดนะครับผมอันนี้คือเป็นกราฟที่วิ่งคู่กับผลตอบแทนพันธบัตร10ปีหรืออันนี้เทียบกับของไทยก็ได้ถ้าอันเนี้ยดูง่ายๆอัน MLR นี่คือดอกเบี้ยเงินกู้ของเรานะครับผมอยู่ที่ประมาณ 5.25 ดอกเบี้ยของเขาเนี่ยมันวิ่งตามไอ้ผลตอบแทนพันธบัตร10ปีใช่มั้ยซึ่งตอนนี้อยู่ที่ 2.94 ครับใช่มั้ยฮะแปลว่าเขากู้บ้าน30ปีเขาจ่ายเงิน
2.94
คนไทยเรากู้บ้านเนี่ยเสียประมาณ 5-6% อย่างน้อยๆนะครับผมเนี่ยมันทำให้ต้นทุนของคนไทยเนี่ยใช่ไหมพอต้องจ่าย 6% แล้วก็มีเงินเหลือไปใช้จ่ายอย่างอื่นน้อยลงจะส่งลูกไปเรียนโรงเรียนดีๆก็ ไม่ได้แล้วเงินไม่พอใช่ไหมฮะจะซื้อจะจับจ่ายอะไรก็ลำบากจะลงทุนเรื่องการศึกษาอะไรก็ลำบากมันก็เป็นตัวกดนี่แค่คนบริษัทก็เป็นอย่างนั้นนะฮะภาพมันเป็นอย่างนี้มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมมันก็จะเป็นตัวที่ค่อนข้างถ้าในความคิดพี่มันก็คือสิ่งที่ค่อนข้างฉุดรั้งในเรื่องของเศรษฐกิจผ่านเรื่องของแฟกเตอร์ด้านการเงิน
ครับครับพอเห็นภาพแล้วก็เข้าใจในมุมมองของพี่ออสตินนะ
ครับ
คือผมคุยกับนักเศรษฐศาสตร์หลายคนรวมทั้งทางแบงก์ชาติเอง
ครับ
ก็เขาจะพูดชัดเลยว่าเป้าหมายของเขา
ครับ
จุดยืนของเขาเลยนะครับคือรักษาเสถียรภาพเขาจะใช้คำนี้ตลอด
เป็นจุดแรกใช่
ในขณะที่อย่างที่เราเห็นอย่างเห็นเราเห็นเฟดเนี่ยผมเห็นหลายคนออกมาพูดเลยว่าเฟดเหมือนจะกลายเป็นผู้เล่นเสียเองละเข้ามาช่วยกระตุ้นเข
้
ามาทำทุกวิถีทางให้เศรษฐกิจมันไปรอดได้อัดฉีดเงินเข้ามาปรับดอกเบี้ยอะไรก็ตามทีมุมมองตรงเนี้ยสำหรับพี่ออสตินเองมองว่าธนาคารกลางจริงๆแล้วมันข้ามเส้นแบบนั้นได้ไหมหรือว่าจริงๆแล้วอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ตอนนี้มันจะเป็นต้องข้ามและหรือยังไงดี
ครับก็แน่นอนก็เป็นอย่างที่น้องเคนว่าเลยนะครับผมภาพในปัจจุบันเนี่ยมันเรื่องของการเส้นเขตแบ่งเนี่ยมันเบลอค่อนข้างมากแล้วนะฮะนอกจากนั้นเนี่ยเราต้องดูภาพในเรื่องของเศรษฐกิจในระยะต่อไปเป็นหลักถ้าเผื่อเศรษฐกิจมันซึมเซาม ันมีปัญหาอย่างนี้อยู่ไอการที่จะไปดูแลแต่เสถียรภาพนี่มันก็ไม่เวิร์กนะดูอย่างไอตัวเรื่องของพันธบัตรก็ได้นะครับผมไอหุ้นกู้นะฮะตอนพอมีปัญหาตอนนั้นเนี่ยใช่ไหมฮะเฟดในช่วงเกิดโควิดนะฮะตอนเดือนมีนาเนี่ยเฟดก็เข้าไปซื้อแหลกทั้งทำ QE ที่เขาเรียกว่า unlimited ใช่ไหมฮะก็คือซื้อแบบไม่จำกัดเลยทั้งพันธบัตรรัฐบาล
แล้วก็ของเอกชน
ใช่ตราสารในตัว mortgage backed security คือดูไอสินเชื่อสังหาอะไรที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อสังหาที่เนี่ยที่และนอกจากนั้นก็ยังไปซื้อหุ้นกู้ของภาคตัวเรื่องของเอกชนเองด้วย
ใช่
ซึ่งอันเนี้ยถามจริงว่าถ้าเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่ยึดมั่นในหลักการเนี่ยจริงๆก็ไม่ถูกต้องนะ
ถูกครับ
เพราะว่ารัฐบาลธนาคารกลางเนี่ยจะเอาเงินไปช่วยบริษัทโดยตรงได้ยังไงอ่ะสมมุติว่าถ้าบริษัทโดยตรงนั้นไปทำธุรกิจแบบว่าเก่งคล้ายๆว่าลงทุนสุ่มเสี่ยงเกินควรใช่มั้ยแล้วพอเกิดมีปัญหาไปขอให้รัฐบาลขอให้
แบงก์ช
า
ติ
ใช่คือในคอนเซปต์ของนักเศรษฐศาสตร์หรือว่าคนที่เชื่อในวินัยทางการเงินจริงๆนะอย่างมากที่แบงก์ชาติจะเข้าไปช่วยได้คือช่วยธนาคารแต่เฟดเนี่ยไปช่วยบริษัทใช่ไหมฮะพอเป็นของไทยในช่วงแรกพอเกิดเรื่องปั๊บเนี่ยนะฮะหลังแบงก์ชาติก็ประกาศออกมาซึ่งพี่แฮปปี้มากเลยพี่ดูแล้วผมคราวนี้เขาเปลี่ยนมุมมองไว้เขากล้าที่จะช่วยคนก็คือออกมาตรการที่เรียกว่า BSF
ใช่ครับ
Bond Stabilization Fund นะฮะก็คือเข้าไปที่จะพร้อมที่จะเข้าไปซื้อในเรื่องของหุ้นกู
้
เอกชนเหมือนกันนะฮะเพราะว่ากังวลว่ามันจะมีหุ้นกู้ที่ครบกำหนดแล้วก็ไม่สามารถที่จะจ่ายเงินได้แล้วก็จะนั่นก็คือมาขอกับเรื่องของแบงก์ชาติได้ปรากฏว่าก็มีนักเศรษฐศาสตร์บางกลุ่มนะฮะก็ออกมาแอนตี้ว่าภาพอย่างนี้ไม่ถูกต้องอย่างที่เราเคยคุยกันมาว่าจริงๆมันควรจะช่วยอย่างมากที่สุดก็คือเฉพาะแบงก์เพราะว่าแบงก์นี่เป็นรวมในเรื่องของเงินจากทุกที่ถ้าเผื่อแบงก์ล้มเนี่ยจะแย่มากอะไรเงี้ยไม่ควรช่วยเรื่องของเอกชนเขาก็เลยเริ่มมีมุมมองที่เปลี่ยนไปฉะนั้นการตั้งเกณฑ์ในการที่จะบริษัทที่มีปัญหาจะไปขอใช้เงินกองทุนบอล
รายละเอียดค่อนข้างเยอะ
มหาศาลมากจนในที่สุดไม่มีใครมาใช้ในไอตัวเม็ดเงินตัวนั้นเลยตั้งไว้400ล้านมีคนใช้0บาทนะฮะเพราะเป็นอย่างนั้นมันก็คือจริงๆมันก็คือไม่ได้ช่วยนั่นเองนะครับผมจริงๆพอมันไม่ได้ช่วยเนี่ยมันก็ทำให้การเงินในฝั่งของภาคนี้ก็ค่อนข้างตึงตัวเขาก็ต้องไปหันทางหาทางหมุนไปทางอื่นอะไรตรงนี้อะไรนะเขาก็มีการช่วยอีกตัวนึงใช่ไหมของแบงก์ชาติก็คือเรื่องของซอฟท์โลนซอฟท์โลนนี่ 500,000 ล้านตั้งเป้าใช่มั้ยฮะ
ก็ใช้ได้น้อยมากเหมือนกัน
ที่สาเหตุที่ใช้น้อยมากเนี่ยเพราะว่าแบงก์พาณิชย์เค้าก็กลัวเพราะเค้าปล่อยผ่านแบงก์พาณิชย์ใช่มั้ยฮะแบงก์พาณิชย์ก็ค่อนข้างกลัวว่าถ้าเผื่อเศรษฐกิจมันยังไม่ฟื้นแล้วปล่อยมาได้น้อยๆเนี่ยมันก็มีสิทธิ์ว่าธุรกิจก็เกิดจะเจ๊งได้ฉะนั้นก็ไม่กล้าที่จะปล่อยถึงแม้จะให้ดอกเบี้ยถูกอะไรก็แล้วแต่เพราะในที่สุดแล้วคนรับในเรื่องของความเสี่ยงก็ยังเป็นแบงก์พาณิชย์อยู่ดีต่างจากของอเมริกาซึ่งเฟดเค้าร่วมมือกับเทรเชอรี่ก็คือร่วมมือกับกระทรวงการคลังถ้าขาดทุนเนี่ยกระทรวงการคลังรับแทบจะ 75% ประมาณนี้คือเข้าไปรับเยอะมากนะเข้าไปช่วยเต็มที่เพื่ออุ้มให้แบบว่าอย่างน้อยจะทำอะไรก็แล้วแต่ให้เงินอัดเข้าไปสู่ภาคเอกชนก่อนภาพมันก็เลยต่างกันภาคธุรกิจของเขาก็เลยพออย่างที่ไม่มีปัญหามากเท่ากับภาคธุรกิจของเราและภาพมันก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆตอนหลังๆเนี่ยสิ่งที่แบงก์ชาติกำลังทำก็คือเรื่องของการที่ว่าเดือนตุลาเนี่ยนะฮะวันที่22เนี่ย จะยกเลิกแล้วไอ้พวกการที่ให้พักชำระหนี้อะไรต่างๆฮ
ันนีมูนพีเรียดจะหมดแล้ว
ใช่จะต้องคนที่ขอพักชำระหนี้เนี่ยต้องกลับมา
ครับแล้วดอกก็ยังวิ่งอยู่เหมือนเดิมด้วย
ใช่อันนี้น่ากลัวมากตรงที่ว่าภาพใน Q4 เนี่ยจริงๆหลายฝ่ายมองว่ามันควรที่จะเริ่มเปิดได้แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของภาคการท่องเที่ยวภาคเรื่องของเซอร์วิสอะไรต่างๆเนี่ยพอมันไม่เปิดใช่ไหมฮะมันก็เลยมีปัญหาตรงนี้ว่ารายได้เขาก็จะไม่มี
ครับ
ซึ่งเปิดเนี่ยมันก็เปิดลำบากก็ยอมรับเพราะว่า
ตอนนี้ก็มีสเปเชียลวีซ่าม
ี
ลักษณะนโยบายเชิงสเปเชียลวีซ่าออกมาซึ่งก็บางคนก็บอกว่าเป็นการแง้มประตูเล็กๆนะครับต้องมีการลงทะเบียนอะไรหลายครั้งมีอะไรแต่ก็เป็นแนวนึงนะที่เริ่มเปิดออกมามากขึ้น
พี่มองอย่างงี้ไอ้สเปเชียลวีซ่าเนี่ยนั้นเขาให้ 1,200 คนต่อเดือน
ครับ
ก่อนเกิดโควิดเนี่ยนักท่องเที่ยวเข้ามา3ล้านคนมันเทียบกันไม่ได้เลย
อาจจะค่อยๆทดลองดูก่อน
ใช่ใช่
คือถ้าที่ผมฟังมาทั้งหมดเนี่ยคือจริงๆมันมีดีเบตเยอะเรื่องนี้มากถูกไหมฮะแนวนึงอ่ะซึ่งผมฟังผมก็รู้แล้วว่าแนวของพี่ออสตินอ่ะคิดว่าเห็นด้วยกับการที่ต้องเข้ามาช่วยเศรษฐกิจต้องเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจแต่อีกฝั่งนึงก็จะเป็นฝั่งที่บอกว่าเฮ้ยแบงก์ชาติเองหรือภาครัฐเองอ่ะไม่ควรเป็นคนเข้ามาเล่นเองใช้ผ่านตัวกลางต่างๆก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปถูกไหมฮะ
แล้วแบงก์ชาติเราเนี่ยมาเป็นในรูปแบบหลังก็คือค่อนข้างเชื่อว่าไม่ควรที่เข้าไปช่วยมากซึ่งบ้านอื่นเมืองอื่นเขาเข้าไปช่วยกันเต็มที่แล้วอ่ะพอมันเป็นอย่างนี้ระยะต่อไปมันก็จะยิ่งตึงมากขึ้นมันจะยิ่งแย่มากขึ้นไอ้ตัวที่สำคัญ immediate ที่สุดเนี่ยมันคือเรื่องเนี้ยที่คุยกันก็คือเรื่องของการพักหนี้เนี่ยนะที่ก็มีข่าวว่าทางของสอทของภาคเอกชนเนี่ยจะไปขอให้
2ปี
ไม่น่าจะได้นะฮะก็ค่อนข้างน่ากังวลตรงนี้ก็ทำให้เขาก็จะช็อตเงินมากขึ้นพอช็อตเงินอย่างเงี้ยต่อให้มีมาตรการเล็กๆน้อยๆไอ้พวกไอ้อะไรอะด็อกเตอร์บิสไอตัวเดดรีสตรัคเจอริงไอที่มารวมหนี
้ประนอมหนี้รวมหนี้เพอร์ซันอลโลนทั้งหมดมา
โลนมารวมมาเป็นหนี
้คือมุมมองของพี่อัศวินคือไม่ได้ช่วยอะไรเยอะ
เพราะมันไปช่วยตัวเล็กๆแต่ไอภาพใหญ่เนี่ยมันไม่ได้มีการช่วยเต็มที่มันไม่ถ้าเป็นคำของน้องเคนก็คือไม่ได้เปิดน้ำมาให้แต่ไปเปิดช่องเล็กๆว่าถ้าคุณมีปัญหาฉันช่วยตรงนี้ฉันช่วยตรงโน้นอะไรเงี้ยมันก็ดีเหรอไอ้เล็กๆอ่ะแต่ว่าภาพใหญ่มันไม่มีเงินมันไม่มีนั้นมันก็จะแย่มากขึ้น
ฉะนั้นคือมุมมองจากพี่ออสตินแล้วกันนะครับใครที่มีอำนาจในการลองประเมินกันผมว่าถกเถียงกันได้ว่าอะไรจะเป็นยังไงต่อไปคำถามสุดท้ายฟังมาทั้งหมดมันโอ้โหมันเป็นเชิง policy เป็นเชิงนโยบายภาพใหญ่นักเศรษฐศาสตร์มหาภาคคุยกันนายแบงค์คุยกันเอาผู้ประกอบการเอาคนทั่วๆไปการที่เฟดปรับแบบนี้จะกระทบกับเราอย่างไรไม่แง่ไหนก็แง่หนึ่งหรือเราควรจะเรียนรู้หรือปรับตัวอะไรอย่างไรบ้างครับ
แน่นอนว่าอย่างแรกพอเขาประกาศมาปั๊บในพี่เห็นภาพเลยบาทแข็งแน่นอนบาทจะแข็งขึ้นกว่านี้แน่นอนหรืออย่างน้อยก็คือวิ่งอยู่แถวๆ30บาทแต่ที่อื่นเขาจะอ่อนกว่านี้แน่น
อ
นนะฮะเราก็เตรียมตัวไว้ได้เลยนะฮะเป็นภาคส่งออกอะไรก็ค่อนข้าง
กระทบนะฮะ
กระทบค่อนข้างเยอะจะมีการซื้อไอ้ for ไอ้ FX swap อะไรต่างๆอะไรมันช่วยได้นิดหน่อยนะฮะระยะยาวนึงความเสี่ยงมันอันที่2คือเรื่องของเงินเฟ้อก็คงจะต่ำมากใช่ไหมบ้านเราก็คงจะต่ำต่อไปกำลังซื้อคนค่อนข้างน้
อ
ยนะฮะถ้าเผื่อภาพมันเป็นอย่างนี้ในขณะที่เพื่อนบ้านเรายังเติบโตได้ดีกว่าถึงแม้มันจะเสี่ยงกว่าใน CLMV ทั้งหลายกัมพูชาลาวพม่าเนี่ยหาช่องทางไปลงทุนที่อื่นเถอะนะครับเพราะว่าอยู่บ้านเราก็มันก็เป็นอย่างเงี้ยคือ policy มันไม่ได้เอื้อ
มันตึงมันตึง
มันตึงมากใช่ภาพเนี่ยถ้าเผื่อไม่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งในแง่ของนโยบายการเงินรวมถึงนโยบายการคลังนโยบายใหญ่ๆว
่
ามีการกระตุ้นในเรื่องของการลงทุนแบบชัดเจนโครงการมหาศาลอะไรเนี่ยมันคงไม่ไปไหนนะเราก็ควรที่จะถ้าเป็นภาคธุรกิจก็อาจจะเริ่มกระจายความเสี่ยงไปลงทุนในที่อื่นๆมากขึ้นครับผม
ครับครับเป็นคอมเมนต์ที่ผมว่าตรงไปตรงมานะฮะแล้วก็คือถ้าผมฟังมาทั้งหมดเนี่ยโดยสรุปเนี่ยก็คือว่าของฝั่งบ้านเราเนี่ยยังเน้นในเรื่องของเสถียรภาพเลนส์ของความปลอดภัยด้วยไม่ใช่ว่าจะเป็นการคลังการเงินเองก็ตามเราจะเห็นภาพเลยว่าการเปิดประเทศเราจะระมัดระวัง
มาก
เป็นอย่างมากซึ่งอย่างที่ผมบอกมันมีทั้งด้านดีและด้านไม่ดีทั้งสองด้านอยู่คู่กัน
ครับ
อยู่ที่เราจะตัดสินใจอะไรเพราะว่าทุกการลงทุนมันมีความเสี่ยงทั้งหมดมันทั้งแหล่งถูกไหมฮะก็แล้วแต่แต่ละท่านไปพิจารณากันเองแต่นี่คือกรอบภาพใหญ่ให้เห็นว่าประเทศไทยเดินมาแรงสั่นแบบนี
้
นะฮะคนที่กำหนดนโยบายมีแนวคิดประมาณนี
้
แต่ละท่านก็ต้องไปปรับเอาเองว่าวิธีคิดของ ท่านเนี่ยจะปรับตัวอย่างไร
ในการดำเนินธุรกิจในการดำเนินชีวิตในการอะไรทำอะไร
พอสุดท้ายเราก็เป็นเหมือนปลาตัวหนึ่งครับที่อยู่ในน้ำบ่อน้ำขนาดใหญ่มาสมุทรขนาดใหญ่ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูด้วยว่าสภาพปัจจัยภายนอกเป็นยังไงเดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตแบบนี้อีกเดี๋ยวชวนดร.ออสซินมาคุยกันอีกวันนี้ขอบคุณมากครับ
ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ